Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas vaši domaćini u narednih pola sata Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 25. mart na našoj su internet stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaji koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li bi napuštanjem parlamenta i bojkotom izbora opozicije u Srbiji uspjela da natjera vlast da je obezbijedi ravnopravne uslove u izbornoj kampanji. Sagovornici su bili Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome da li bi se tim potezom oduzeo legitimitet sadašnjem režimu. Kako bi Evropska unija reagovala na napuštanje parlamenta i bojkot izbora? Da li bi režim na kraju popustio? Da li bi srpskoj opoziciji bilo od koristi makedonsko iskustvo, s obzirom da je tamošnja opozicija koja je oborila autoritarni režim jedno vrijeme bojkotovala parlament? Da li bi napuštanjem parlamenta opozicija samu sebe marginalizovala? Šta se može postići uličnim protestima? Kao i o tome zašto sada nema masovnih antirežimskih protesta kakvih je bilo za vrijeme Miloševićeve vlasti. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li opozicija u Srbiji treba da napusti parlament i bojkotuje naredne izbore. Naši sagovornici su Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Veljkoviću, vi se zalažete da opozicija napusti parlament i bojkotuje izbore. Koji su vaši argumenti?
U ovom trenutku je parlamentarni sistem, ja smatram, izgubio smisao svog postojanja, budući da je uzurpiran od strane Srpske napredne stranke, tako da bi napuštanje i bojkot parlamenta predstavljao jedan vid političke borbe koji opozicija do sada nije isprobala. I takvim potezom bi se oduzeo legitimitet sadašnjem režimu. Također, poslao bi se i signal državama kojima je još uvijek stalo do demokratije da u Srbiji definitivno vlada jedan nedemokratski režim. Mada tu sad imamo jedan problem. Naime, ja smatram da je i sama Evropska unija tome doprinela. Ona je faktički napustila demokratiju u korist obećanja sadašnje vlasti da će rešiti pitanje Kosova. Dakle, zašto jednostavno po svaku cenu sedeti u predstavničkom telu ako vladajuća većina opoziciju tretira kao strano telo, na razne načine opstruira rad tog tela, što je jedinstven primjer da vladajuća većina opstruira rad predstavničkog tela. Cilj je zapravo borba protiv političkog pluralizma i to vidimo svakodnevno.
Gospodine Spasoviću, kako je vaše mišljenje? Da li bi bilo dobro da opozicija napusti parlament i bojkotuje izbore?
Mislim da u ovom trenutku nisam siguran da bi ta opcija donela puno. Potpuno se slažem da je parlamentarni život u Srbiji obesmišljen, da je uzurpiran od strane parlamentarne većine i da su bez ikakve dileme izbori, makar ovi posljednji, a i nekoliko posljednjih, bez dileme, se vode u jednim neravnopravnim i neravnomernim uslovima. Ono zbog čega imam određenu dilemu prema napuštanju institucije je pre svega zato što nisam siguran da će se u ovom trenutku dobiti puno. Mislim da vlast nema potrebu da se posebno legitimizuje preko parlamenta. Mislim da je Evropskoj uniji i zemljama Evropske unije koje se nešto pitaju u regionu već jasno da vlast odstupa, odnosno da ide ispod onoga što su nivoi demokratičnosti, ali da oni u ovom trenutku nemaju ni volje ni motiva da ih posebno pritiskaju. Imam dilemu oko toga koliko je pozicija u stanju da ujedinjeno deluje i da zapravo zajednički napravi jednu tu vrstu nastupa. Čak nisam siguran da će i onaj deo opozicije oko koja se slažemo da je opozicija, to su Dosta je bilo, Dveri, Demokratska stranka, SDS, da bi oni uspeli da se dogovore, a prilično sam siguran da bi neke opozicione grupe ostale u parlamentu, pre svega mislim na radikale, a verovatno i još neke druge, što bi bilo dovoljno da se razvodni ta priča, makar za domaću javnost. Opozicija na ovim poslednjim beogradskim izborima u značajnoj meri izgubila legitimitet, to vidimo i po krizi koja je zahvatila rukovodstvo velikog broja stranaka. U takvoj jednoj sveopštoj krizi mislim da oni zapravo nemaju snage da na jedan dovoljno jak način izvedu taj potez izlaska iz institucija. Ja taj gest ne bih isključio u nekom narednom koraku, dakle narednih 6 do 10 meseci ili kad god, zapravo nije važno, ali mislim da bi taj gest mora da bude jako dobro koordinisan, jako dobro pripremljen. Mi smo videli na beogradskim izborima da opozicija nije u stanju da se organizuje oko kontrole izbora. Mislim da bi to bio danas da se uradi povlačenje iz parlamenta i da bi taj gest zapravo bio ignorisan od strane i vlade Srpske napredne stranke, a boga mi i od velikog dela međunarodne zajednice.
Gospodine Veljkoviću, evo gospodin Spasović kaže da bi deo opozicije sigurno ostao u parlamentu. Uostalom, poznato je da poslaničko mesto donosi brojne privilegije. E kako onda ostvariti ideju o napuštanju parlamenta?
Pa nema sumnje da bi jedan deo opozicije ostao u parlamentu i tako bi se definitivno povukla granica između nekih političkih opcija koje bi išle na neku vrstu radikalnijeg delovanja u smislu izazivanja krize. Jer prosto u ovoj situaciji vi ovakav režim koji je zatvorio sve kanale političke komunikacije, izgradio paralelnu društvenu hijerarhiju, vi ga na neki način morate izazvati. Bojkot je jedan od vidova ili metoda takvog izazova. Ne možemo naravno proceniti kakve bi to tačno efekte izazvalo, ali kada je u pitanju ostanak u parlamentu i ne znam, čuvanje poslaničkih mesta, čuvanje tih nekih financija, ja bi opet postavio pitanje u kom cilju se čuvaju mesta u parlamentu, u kom cilju se koriste državne financije, do kog trenutka, do čega, do novih nepoštenih izbora na kojima je pitanje šta će uraditi opozicija ako ostane u parlamentu.
Gospodine Spasoviću, da li bi srpskoj opoziciji moglo biti od koristi makedonsko iskustvo? Tamošnja opozicija je posle višegodišnje borbe uspela da smeni autoritarnu vlast, a jedan od modela te borbe bio je bojkot parlamenta.
Ja vidim da sad mnogi zagovaraju makedonski scenario i jedan od mehanizama jeste bio i bojkot parlamenta, ali nije bio jedini. Sad bi mi morali i da mnogo detaljnije uđemo u analizu makedonskog scenarija kod toga šta tačno mislimo da je dovelo do konačne izborne pobjede. Da li su to snimci koji su govorili o špioniranju, o korupciji i slično, ili je to neučešće u radu parlamenta. Na kraju krajeva imamo u Crnoj Gori situaciju da opozicija pokušava sa van institucionalnim mehanizmima, ali da ne uspeva. Dakle, u ovom trenutku mislim da neka vrsta van parlamentarne borbe neće doneti rešenje, ali kažem, ne bih je isključio i ne bih isključio neku vrstu potrebe za nečim što nisu klasična stranačka borba. Dakle, naprosto opozicija Srbi mora da radi sve. Dakle, opozicija se ne može osloniti samo na jedan mehanizam, već mora raditi mnoge stvari. I sad mi u srpskoj javnosti raspravljamo o mnogim stvarima. Jedan deo javno se smatra da su potrebne nova lica. Pa samo priča o tome kako su nova lica rješenje. Drugi deo priča o tome kako je potrebno ukrupnjavanje. Ali ni nova lica, ni ukrupnjavanje samo po sebi neće doneti rješenje, već je potreban jedan širi spisak stvari, od kojih neke uključuju po meni i jače prisustvo u parlamentu. Vi ste videli da kada naprednjaci dominiraju parlamentu, da tu zapravo skoro da više nema otpora. I ja razumem da je teško pružati otpor u situaciji kada imate parlamentarnu većinu koja je nadmoćna, koja je bahata, ali vi zapravo morate pokažete građanima da se vi borite za njih i da vi radite ono za što ste tražili mandat, ma u kakvim uslovima je to. To ne znači da ne treba da radite na drugim stvarima, da generišete druge kanale komunikacije, alternativne javnosti i sve ono što je opozicija bila prinuđena da radi 90-im, ali naprosto mislim da je sada na opoziciji jedan veliki zadatak i on se ne može rešiti jednim potezom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li opozicija u Srbiji treba da napusti parlament i bojkotuje izbore. Sagovornici su Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li bi srpskoj opoziciji moglo da bude od koristi makedonsko iskustvo?
Pa svakako da bi moglo. Ono što znam to je da se bivši predsjednik DS-a susretao u nekoliko navrata sa makedonskim premijerom Zajevom. Tu su bili neki kontakti. Vidimo da je vlast u Srbiji stala uz vlast u Makedoniji kada su bile one političke promjene. Ja mislim da je za same naprednjake to bilo jako bitno. Oni su nam otvoreno poručivali da se makedonski scenario neće desiti u Srbiji. Naravno, makedonska situacija je potpuno drugačija. Tamo imamo stranke na nacionalnoj osnovi, imamo albanske stranke, imamo makedonske stranke, tako da je u Srbiji u tom smislu potpuno drugačija situacija. Ali kažem, neka vrsta izazova režimu, neka vrsta nepristajanja na njegove uhodane modele i neka vrsta preuzimanja inicijative od strane opozicije u ovakvim okolnostima je potrebna. Ja mislim da bi cilj političke inicijative morao da bude da režim u nekom trenutku na nekom mjestu popusti. Ja bih recimo tako razmišljao da sam neki od opozicionih vođa u Srbiji, naravno nisam.
Gospodine Spasoviću, ako bi došlo do bojkota izbora i ako bi opozicija postavila uslov da neće da izađe na sljedeće izbore dok joj se ne obezbede ravnopravni uslovi, i ako bi na tome insistirala, mislite li da bi vlast morala na kraju da popusti, jer bi ispalo da je ona sama u Srbiji, da je to jednopartijski sistem i da van toga nema ništa? Ne znam kako bi Evropa na to gledala.
Ako bi se opozicija dogovorila oko nekog vrlo konkretnog i praktičnog seta zahteva koji ima, koji bi recimo uključivao drugačiju medijsku zastupljenost, prekid funkcionerske kampanje, drugačije ponašanje pre svega RTS-a, dakle onoga na šta država u određenoj meri može da učestvuje, ako bi ti zahtevi bili vrlo konkretni, vrlo lepo formulisani i ako bi se opozicija njih zaista držala i zahtevala to, verovatno da bi na kraju krajeva i Evropska unija morali u određenoj meri da izvrše pritisak na Aleksandra Vučića i da se u određenoj meri takva stvar uravnoteži. I dakle, ja mislim da zapravo jedan set takvih stvari može da dovede do balansiranja odnosa. Oni sigurno nikada neće biti pod SNS-om nešto posebno demokratski i ravnopravni, ali mislim da bi opozicija imala više šanse u nešto malo ravnopravnim uslovima. Mislim, to je bez ikakve dileme. Tako da to jeste jedan od mehanizama, ali ne može da bude jedin i mora biti vrlo jasno artikulisan i vrlo jasno formulisan šta zapravo želite, ko je taj organ ili koje telo koje to može da postigne. Dakle, ako opozicija izađe sa nekim načelnim zahtevima za ravnopravnim učešćem u medijima, to neće doneti nekog posebnog rezultata. Ali ako se izađe sa vrlo konkretnim zahtevima, to bi onda nekako i Vučić morao da reaguje.
Gospodine Veljkoviću, mislite li da bi vlast na kraju popustila i dozvolila ravnopravnije predizborne uslove?
Da li bi vlast popustila u nekom trenutku, to vjerojatno zavisi od toga kakvu bi opozicija snagu pokazala. Ako bi opozicija uspela da izvede veći broj ljudi u proteste na ulicu, možda bi na kraju vlast na neki način popustila, mada bi do kraja pokušala da zadrži svoja pravila igre. Videli smo da opoziciono raspoloženje i nezadovoljstvo postoji među ljudima. Prošle godine, nakon predsjedničkih izbora, bilo je nekih spontanih protestnih okupljanja, ali niko nije te mlade ljude pozvao od strane opozicije, organizovao ili pokušao da iskoristi na neki način te proteste. Sa druge strane su i oni koji su protestovali, čini mi se, protiv celokupnog političkog sistema, ni oni sami nisu bili zadovoljni političkim strankama. Moramo se oslanjati na neka naša prethodna iskustva. Mi smo imali već sličnu situaciju za vreme Miloševića i tada su isprobavani različiti metodi borbe i na kraju su neki i upali. Ja bih samo teo da podsjetim da stranke koje su učestvovale 2000. na izborima i kasnije u 5. oktobru, nijedna od tih stranaka nije bila parlamentarna. U parlamentu ste imali radikale, SPS, JUL i SPO. Međutim, oni su ipak uspeli da naprave rezultat. Naravno, analogija nije potpuna sa sadašnjom situacijom, ali može da posluži kao neka vrsta inspiracije.
Gospodine Spasojeviću, ako bi opozicija napustila parlament i bojkotovala izbore, onda joj jedino ostaju manje više ulični protesti. Koliko se može postići uličnim protestima i da li bi se moglo bar približno postići kao što je bilo za vreme Miloševića, kada su ulični protesti faktički povodom krađe na beogradskim izborima preokrenuli situaciju?
Uspešni protesti za vreme Miloševića, najuspešniji protesti su bili 96. 97. godine i 2000. godine. To su protesti koji su bili oko konkretnih zahteva, odnosno oko krađe na lokalnim, odnosno predsjedničkim izborima, kada su građani zapravo branili svoju izbornu volju. Ako pogledate set drugih protesta koji se dešavao od 90. do 2000. godine, tu je bilo različitih pokušaja koji po pravilu nisu doveli do ispunjenja zahteva, ali ja ne bih rekao da su oni bili besmisleni. Oni su bili važni za kreiranje jedne opozicione kritičke javne sfere i ja mislim da je ono što nam sada nedostaje neka vrsta pandana toga. Gospodin Veljković je spomenuo studentske proteste koji su se desili nakon predsjedničkih izbora prošle godine i oni zapravo nam pokazuju visok stepen nezadovoljstva, makar u jednom delu srpskog društva, ali nam također ti protesti pokazuju da je to nezadovoljstvo bilo neartikulisano, nefokusirano i da je ono, iako je počelo od nekih vrlo konkretnih zahteva za poštenim izborima, za ravnopravnošću, predstavljanje opozicije u medijima, da su oni na kraju završili na jednom širokoj paleti zahteva koji su naravno i neostvarivi i nemaju veze sa izborima. Dakle, ono što je ključno, ja mislim da opozicija mora da koristi van parlamentarne mehanizme, da mora da generiše neku vrstu protesta o vrlo konkretnim pitanjima. Naprimjer, vrlo dobar mehanizam smo vidjeli kada je grupa oko Nedalje u Beograd organizovala proteste vezane za Savamalu. Tu vidite da kada grupa ili društveni akter ili politički akter ima legitimitet, kada postoji jasna tema, kada postoji jasni zahtjevi, da je moguće kanalisati, izraziti neku vrstu nezadovoljstva. Naravno, mi smo na ovim lokalnim izborima u Beogradu vidjeli da to nije dovoljno da se dobiju mandati u gradskoj skupštini, ali je važno zato što se otvaraju društvene teme i zato što je medijima sve teže da ignorišu te teme. Prosto mislim da je to jedna vrsta mehanizma koji je na raspolaganju. On zahteva mnogo energije, on zahteva dosta znanja i on zahteva, nažalost, da se opozicioni lideri koji su se, čini mi se, navikli na rad unutar institucija ponovo izvuku na ulicu i da se bave onim stvarima kojima su se bavili 90. godina, ali nažalost mi smo se po mnogo čemu vratili na onaj nivo demokratičnosti koji smo imali za vreme Miloševića.
Gospodine Veljkoviću, šta bi se moglo postići uličnim protestima i da li mislite da bi opozicija bila u stanju da organizuje masovnije ulične proteste?
Teško je sada reći šta bi se postiglo, ali slažem se sa gospodinom Spasojevićem da opozicija, ako bi izlazila na nekakve proteste, oni bi morali da budu jasno definisani oko nekih ciljeva, mada opozicija do sada nije uspjela da omasovi svoje skupove, što ne znači da u budućnosti neće. Ali ovakva vrsta režima o kojem živimo nas prosto tera da možda o politici razmišljamo na nekakve drugačije načine, da otvorimo politička pitanja, da diskutujemo. Ljudima se mora otvoriti neki prostor slobode. Moraju da osete da je sloboda moguća, da je drugačije društvo moguće od ovog kojeg danas imamo i upravo je to bio neka svežina te inicijative Ne davimo Beograd. Dakle, mladi ljudi koji žele da se suprotstave nelegalnim stvarima koje se dešavaju u društvu i to se zaista osjećalo na tim njihovim protestima, a meni se čini da su upravo i oni u Beogradu bili najmasovniji kada su pitanju opozicione grupe i kada je u pitanju opoziciono nezadovoljstvo u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li opozicija u Srbiji treba da napusti parlament i bojkotuje izbore. Sagovornici su Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, kada bi stranke napustile parlament, da li bi one samim tim činom sebe marginalizovale? Radio Televizija Srbije redovno prenosi sednice parlamenta. Ako opozicija, koja inače nema pristup medijima, napusti parlament, izgubila bi jednu od retkih mogućnosti da dođe do javnosti.
Ja nemam utisak da je opozicija i do sada uspevala da postigne nekakvu vidljivost u parlamentu iz prostog razloga što mediji koji su u službi Vučića svaki istup opozicije dočekuju na nož. To je definitivno jedan kanal, ali ne čini mi se da bi se nešto preterano mnogo tu izgubilo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Spasojeviću, da li bi gubitak televizijskih prenosa parlamentarnih sednica u kojima učestvuje i opozicija pogodio na neki način opoziciju jer bi izgubila taj kanal komunikacije sa javnošću?
To je ona početna dilema, da li vi gubite te mrvice medijskog prostora koje imate ili ćete više dobiti time što ćete poslati jednu jedinstvenu, snažnu, dobro artikulisanu poruku domaćoj javnosti i međunarodnoj zajednici. Mislim da to postaje dodatno složeno kada posmatramo stvari na nivou čitave Srbije, odnosno kada gledamo da ipak u većim gradovima i u gradovima kojima su kablovske televizije nešto dostupnije i kojima se internet više koristi, pa građani imaju priliku malo i da komuniciraju i preko društvenih mreža ili da više slušaju ovo malo nezavisnih medija. Dakle, da je tu stvar ipak nešto malo drugačija i nešto je malo povoljnije nego na nivou čitave Srbije. Ali, znači što je problem? Problem je što zapravo opozicija ne koristi ni parlament u dovoljnoj meri. Dakle, i te mrvice bi mogle da budu malo veće. Kad pogledate parlament i vidite da su opozicione klupe prazne, ja razumem da je besmisleno sedeti dok stotinjak naprednjačkih poslanika čita i dok ponavlja jedne ti iste amandmane i slično. Ali naprosto, ako nemate drugi kanal, onda hajde probajte maksimalno da iskoristite to. Pa onda kada odlučite, ako odlučite da izađete iz parlamenta, onda će građanima biti jasno, probali su, ne može, i sad ih razumemo. Prosto pokušamo da pogodimo šta će biti reakcija i građana i šta će biti reakcija vlasti, ali se meni čini da opozicija šta god da uradi, mora to da uradi u punoj meri i punog srca. A mi danas vidimo da njih u parlamentu nema dovoljno. To je isti ovaj prigovor koji se stavljao Đilasu. Đilas nije bio u gradskoj skupštini u Beogradu nekoliko godina, iako je imao mandat. I sad on traži mandat od građana da se bori protiv Vučića. Od mnogih građana se čuva ta primedba, ne samo od naprednjačkih tabloida i slično. Dakle, vi prosto morate da uđete u političku borbu i da napravite neku vrstu provokacije, da probate da promenite dinamiku. Ne bih isključio povlačenje iz parlamenta, ali bi pre toga želeo da vidim opoziciju koja je 3 ili 4 mjeseca u kontinuitetu se bori, koja dobija kazne, koja dobija suspenzije, ali se to ipak dešava pred nekakvim kamerama RTS-a, jer je to više nego što dobijaju u dnevniku, nego što dobijaju u ovim debatnim emisijama i više nego što imaju bilo gde drugde.
Gospodine Veljkoviću?
Zaista je interesantno da Đilas da je imao odbornički mandat, ali nije se pojavljivao. Međutim, ipak je postigao najbolji rezultat posle Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Beogradu. To govori da se zapravo politička geografija dosta izmenila. Naime, vi ste i na opozicionoj strani sada dobili ljude koji na svoje ime uspevaju da dobiju veliki broj glasova. To je sa jedne strane možda i odgovor opozicionog biračkog tela da sada nasuprot funkcionerskoj kampanji koju vodi vlast također traži nekakve jake ličnosti za koje smatra da mogu generisati neko opoziciono delovanje.
Gospodine Veljkoviću, a preti li opasnost ako bi opozicija napustila parlament i najavila bojkot, da bi vlast pribegla oprobanom receptu, osnivanju lažne opozicije? Uostalom, vlast to i danas radi.
Kad je u pitanju ta lažna opozicija, vidimo da vlast ne preza ni od toga. Na izborima u Beogradu su osnovali dosta tih lažnih opozicionih lista, na taj način stvarajući kakofoniju na političkoj sceni, ali ja se ne bih toliko osvrtao na takav vid delovanja vlasti. To je prosto, neću da kažem da je očekivano, ali je razumljivo sa njihove strane. Oni na sve načine pokušavaju da se očuvaju na vlasti. Kada vrh ovog režima bude počeo da pada i sve te njegove lažne političke stranke neće imati nekog efekta.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi vlast pribegla osnivanju lažne opozicije u slučaju da ova prava napusti parlament i krene u bojkot?
Mislim da je teže napraviti lažnu opoziciju na, recimo, na republičkim izborima nego na beogradskim. Sad je tu pitanje šta je tačno lažna opozicija, odnosno da li recimo davanje dodatnog prostora Srpskoj radikalnoj stranci može da im donese siguran cenzus, ali recimo šta bi bilo ako bi vlast ponudila veći medijski prostor na različite načine Šapiću, na primjer, ili Belom. Mislim da postoje neki mehanizmi kako vi možete da u parlamentu uvedete još nekoliko opozicionih lista, ali to jeste nešto teže uraditi na nacionalnim izborima, zato što je ipak potrebna neka vrsta nacionalne prepoznatljivosti, nego na lokalnim izborima gdje ipak sa nešto manje glasom možete to da pretvorite u mandate. Sigurno je da će biti na narednim nacionalnim izborima tih lažnih lista, lažnih Radulovića i slično, ali mi se čini da trenutno zapravo stanje opozicije takvo da se bojim da se vlast neće zapravo morati puno da trudi ako ne dođe do neke značajne promjene. Recimo, Dosta je bilo koji je pre godinu dana bio u punoj snazi, u naletu, bez problema prešao cenzus, odnosno pre godinu i po. Sad je stranka koja je u strašnoj krizi. Dveri isto, Demokratska stranka. Dakle, naprosto imate čitav niz stranaka koji su u teškoj situaciji, ne samo zbog onoga kako one rade, nego pre svega i zbog prirode režima i neravnopravnih uslova kojima se oni takmiče. Tako da, kažem, što više vreme promiče, sve lakše naprednjacima da dobije izbore i bez nekih izmišljanja opozicija i takvih aktivnosti.
U zaključku, gospodine Spasoviću, treba li opozicija da napusti parlament i bojkotuje izbore sve dotle dok ne dobije ravnopravne uslove za predizbornu kampanju?
Mislim da za sada ne, ali da to ne treba isključiti kao neku meru kako će se ići u nekom, recimo, srednjoročnom periodu, ali uz jasan plan šta sve uraditi pre toga, jer je to zapravo neka vrsta posljednje mere nakon koje će se opozicije teško vratiti ako im se ta mera isplati.
Vaš zaključak, gospodine Veljkoviću, treba li opozicija da napusti parlament i bojkotuje izbore sve dotle dok ne dobije ravnopravne uslove za predizbornu kampanju?
Možda ne u ovom trenutku, možda to ovog trenutka ne bi imalo nekog efekta, ali ako bi vlast išla na još jedne vanredne parlamentarne izbore, onda bi definitivno opozicija morala da zapreti ili da pošalje poruku režimu da bez ispunjavanja uslova koji se tiču pre svega slobode medija i ravnopravne političke borbe, da će bojkotovati te naredne izbore.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Veljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Spasojeviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovom izdanju toliko. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja. We'll be right back.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo. Baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Jesu li mladi ljudi taoci društva, ali i krivci za postojeće stanje? Traže li ono što im pripada ili čekaju da im oni koji krive za svoje stanje ponude rješenje? S ovim se dilemama suočava omladina na ovim prostorima, a uzroke pronalaze i u obrazovanju, ali i vlastitom nemaru. Mladi Goraždani svjesni su grešaka koje i sami čine, ali neki vjeruju da su promjene moguće. U razgovoru s Alenom Bajramovićem kažu da se, ma kako sporo, promjene moraju desiti i da treba početi na lokalnom nivou.
Iako čine armiju koja bi mogla stvari mijenjati iz temelja, mladi su podijeljeni na mali broj onih koji svojim djelovanjem pokušavaju mijenjati stvari, te većinu koja je pasivna, ne vjeruje u bolje sutra i pakira kofere za odlazak tamo gdje su u miru već otišle desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca. Melisa Selak.
Mladi mi nekako uvijek treba neki poticaj da bi on nešto radio. Imam osjećaj da misle da ne mogu ništa promijeniti, jer uvijek nekako razmišljaju kao pojedinac, nekako ne razmišljaju kao grupa, da grupa mladih ljudi zaista može učiniti velike promjene. Ono na što se najviše žale jeste u stvari obrazovanje, to jeste da nemaju neku dovoljnu praksu, onda ovdje nemaju dovoljno da napravi, onda uvijek idu u neke druge zemlje i tamo ostvaruju svoje uspjehe.
Uzrok pasivnosti mladih ljudi Ismail Čulov vidi u činjenici da stasavaju ratne generacije koje jesu imale teško djetinjstvo, ali i svu pažnju svojih roditelja.
Mi smo bili dosta razmaženi kod svoje djetinjstvo. Mi smo puno bili aktivni jer su naši roditelji željeli da nam sve priušte. I onda smo došli u takvu neku krizu od 15-16 godina gdje se nikako nismo pomjerili s mjesta i dalje kusamo, što se kaže, s babove i s majkine sinije.
Bosansko-podrinjski kanton nema evidenciju ni koliko studenata ima, a pogotovo koliko njih se vraća u ovaj kanton, kaže novinar radio televizije Goražde Benum Šapčanin. Alarmantni su i podaci da su pojedine područne škole nekada imale na stotine đaka, a da su danas zatvorene ili jedva popune jedno odjeljenje, kaže Šapčanin.
Samim tim što politika malte ne svim upravlja, oni su odmah na startu isključeni. Nimalo ne čudi što mladi žele otići odavde, dakle nikakvih sadržaja ovdje nema, dakle hiljadu puta ponavljana priča da nema bazena, da nema kina, da nema pozorišta, da nema umjetnosti. I koji imaju posao, žele da idu. Smeta im nepravda, smeta im nepotizam, smeta im zapošljavanje.
Sa onima koji ostaju, ostaje i nada da će patriotizam pobijediti sve probleme. Ismail Čulov.
I prije su ljudi išli u Njemačku da rad, ali su uvijek rasli sa osjećajem ljubavi prema svojoj domovi, prema svojoj rodnoj grudi. Najbolji primjer za to su naši poznati inženjeri, privrednici.
Melisa Selak smatra kako poljuljano samopouzdanje kod mladih trebaju vratiti dokazi da su promjene ipak moguće, makoliko male bile.
Kad bili svi bar jedan dan aktivno u životu, bilo bi neke, da je stavilo bi se neke promjene. Samo da im damo neki znak da je to što radi dobro i da nije uzalud.
Članica Upravnog odbora Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini Zarina Hubjer i sama je vjerovala da mladi ne mogu učiniti mnogo, ali danas ne razmišlja tako.
Sam ove godine najbolji dokaz zapravo kad su srednjoškolci iz 20 lokalnih zajednica izašli na proteste na plus 40 u Travniku da su uspjeli da spriječe odluku o osnivanju nove škole pod fenomenom dvije škole pod jednim krovom. Za mene je to iskreno najveći uspjeh, možda gdje jednostavno smo pokazali kako srednjoškolci sami, bez vlasti, bez bilo koje podrške, su uspjeli da ukinu tako jednu vrlo važnu odluku.
Zerina se ne slaže sa konstatacijom da su mladi pasivniji čak i od penzionera, već vjeruje da će današnji učenici sutra promijeniti ovu zemlju. U svojim aktivnostima oni već nailaze na prepreke kod lokalnih funkcionera, a da bi promijenili ukupan ambijent, morat će se suočiti sa kompletnim sistemom.
Mi možda nismo ni punoljetni, mi možda nemamo poziciju, nismo visoko, još uvijek visoko obrazovanje, ali imamo želju i nadu. Kada vi vidite toliki broj srednjoškolaca koji zaista u jedan glas govara jednu poruku, mislim da niko ne može ostati ravnodušan na to. Mi imamo tri naroda. Tri naroda koja mogu da imaju najljepšu priču na svijetu. I zaista mi želimo da svojim projektima i uvezivanjem mladih iz RS-a, iz Federacije, iz Brčkog distrikta, želimo da pokažemo da smo mi zajedništvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Mladi u Crnoj Gori, studenti Podgoričkog pravnog fakulteta priznaju da su nezainteresovani za probleme sa kojima se suočava društvo u kojem žive,
a svoju pasivnost i neangažovanost da doprinesu promjenama, pravdaju nezainteresovanošću i lošim uzorima tokom procesa odrastanja i obrazovanja. Lela Šćepanović.
Jedan od zaključaka istraživanja Mladi u Crnoj Gori, društveni dekor ili društveni kapital, koje je u oktobru 2016. godine radila nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje, glasi da su mladi koji treba da budu generatori nosilac društvenih promjena u Crnoj Gori nezainteresovani za politiku. Politička situacija u Crnoj Gori je najviše doprinijela tome, zaključak je CGO-a, gdje, kako navode, više od 20 godina jedna politička struktura drži vlast, pa mladi ljudi ni u svom ličnom, ni u političkom sjećanju nemaju koncept promjena. Ovakav zaključak izvodi i student Pravnog fakulteta u Podgorici, Mitar Sjekloća, a uzroke za pasivnost mladih vidi u sistemu obrazovanja.
U Crnoj Gori nikad na demokratskim izborima nije promijenjen sistem i mislim da mladi tokom tog perioda su izgubili nadu da mogu nešto da promijene.
Da li se sjećate nekog aktivizma u posljednjih par godina?
Većeg angažovanja studenata ne sjećam se.
Otkud tolika pasivnost i nezainteresovanost?
Mladi ljudi se ugledaju na profesore, a mislim da većina profesora nemaju kritički stav dovoljno izražen, samim tim ne njeguju to kod studenata, ne motivišu ih dovoljno na to kritičko razmišljanje o sistemu, o okolini, da ne prihvataju sve što se kaže u narodu zdravo za gotovo.
I njegova koleginica Maša Radulović smatra da uzrok za neangažovanje mladih leži u lošem sistemu obrazovanja i vaspitanja.
Gdje se studenti prosto isključuju iz daljih aktivnosti, od njih se traži da se, da kažem, stave u kalup i zbog toga prosto oni kasnije nisu interesovani, nisu hrabri da pokušaju nešto više.
I Koturanka Jelena smatra da su mladi nezainteresovani za probleme zajednice i društva u kome žive, ali ne umije da objasni zašto je to tako.
Ne znam, kao da nas društvene mreže ove, jer vidim po društvenim mrežama mladi više se brine ko će šta obući, a ne problemi u društvu.
A koji su to problemi o kojima bi mladi morali biti angažovaniji?
Možda evo sam primjer su izbori, možda se uključaju u politički život, te pokrenu da se više aktivira, da se više mladih zapošljava, da volontiraju, da radi negdje, da imaju više interesovanja, na primjer da ih primaju, na primjer evo ja za pravni fakultet, advokatske kancelari i tako to, ali...
ali?
Mrtvo more.
Na pitanje da li će se nešto u skorije vrijeme promijeniti, Maša i Mitar imaju suprotna razmišljanja.
Po pitanju aktivizma definitivno se mora mijenjati. Ne znam, mislim da veliki broj mladih ljudi ne vidi perspektivu. Crnoj Gori da je situacija sve lošija.
Mislim da još uvijek jednostavno nisu spremni da se pokrenu, da nešto urade, zato što jednostavno ne vidim inspiraciju, ne vidim taj talas i samo vidim pojedince koji se bore za nešto, međutim prevelika pasivnost sa strane ih blokira i jednostavno niko ništa ne može sam da postigne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u Srbiji je omladina postala pasivna jer ne vide mogućnosti za promjene. Društvo, kako vjeruju, ne reaguje pozitivno na progresivne ideje, a mladi se sve više povlače. Stav je ovo nove generacije Subotičana s kojima je razgovarala Vesela Laloš.
Žodi Đulaj, vlasnik Kleinhaus galerije. Dobro pitanje. Eto već 20 koliko godina kako je počela promjena u istočnoj Evropi i ne vide da je da išta, bilo šta u međuvremenu promenilo. U politici, u društvu, ja mislim da sve gore i gore situacija. I u politici, i u celom našem društvu, ali ne samo kod nas. Ja sam živ u Mađarskoj, ni tamo nije situacija bolja. Ja mislim da je to jedno beznađe.
Ja sam Raz Kristina. Generalno mislim da demonstracije više prosto u današnjem vremenu nisu način na koji se možete izboriti za nešto. Mladi uviđaju prosto to što može time da se postigne. To je po meni vrlo onako pragmatičan stav i pa ja bih rekla da mladi ne idu na ulice jer nekako shvataju da na ulicama se ne mogu izboriti za to što bi voljeli, ako uopšte znaju šta bi voljeli, ne znam. A drugi način vole da ne vide još uvijek, ne znam.
Petar Vatašćina. Pa mislim da u Srbiji to ima neku društvenu i kulturološku pozadinu, jer posle 90-ih i tokom ove posleratne tranzicije imam taj osjećaj da mladi su postali pasivni, jer su vidjeli da na nekakav način ni politika, ni ni društvo ne može da se menja u pozitivnom smislu. To je jako, jako teško. Ako neko pokrene nešto, neki projekat, neku ideju, onda ovo društvo jednostavno ne reaguje na pozitivan način.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laoš.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Dok jedni u Bosni i Hercegovini vide besperspektivnost, drugi vide potencijal, iako su već proputovali cijeli svijet. Posao na kruzeru, vjenčanje na Filipinima, povratak u Donje Smrtiće kod Prnjavora. Tako je posljednjih godinu dana izgledao život mladog bračnog para koji se odlučio za život na selu u Bosni i Hercegovini. Njihovu priču nam donosi Arnes Grbešić.
Slaven Sibinčić iz sela Donji Smrtići kod Prnjavora samo je jedan od brojnih mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji je zbog posla otišao u inostranstvo. Radio je na kruzeru u vlasništvu jedne američke kompanije.
Pa jedan od razloga je ekonomska situacija u našoj zemlji. Da se zaradi nešto više i da se proputuju mjesta koje nikada ne bi imao šansu da vidim.
Poslije rada na brodu za krstarenje u rodne Donje Smrtiće, selo između Prnjavora i Dervente, Slaven Sibinčić se vratio sa suprugom koja je porijeklom sa Filipina. Oboje su radili na kruzeru koji je plovio od Sjedinjenih Država preko Karibskih ostrva do mediteranskih zemalja na europskom kontinentu.
Ja sam došao na kruzer u februaru prošle godine. Ona je došla istog mjeseca, poslije par mjeseci se upoznali, tako je počela naša veza. Ona otišla ranije, prije što je završila ugovor, ona otišla kući zbog problema sa okom, a ja kada sam završio ugovor koji traja oko 8 mjeseci, ja sam otišao na Filipine gdje smo održali vjenčanje i sve.
Nije Vira, Ivy Sibinčić.
I really find Bosnia nice.
Osjećam se divno ovdje u Bosni. Čula sam neke stvari o ovoj zemlji, ali kada sam došla, vidjela sam da uopšte nije tako. Ljudi su veoma dragi, priroda je lijepa i drago mi je što sam zasnovala život ovdje. Ono što je prekrasno u Donjim Smrtićima jeste da ne želi da se osjećam kao strankinja, već da se osjećam kao da pripadam ovdje i to je veoma lijepo.
I can say it's najbolji. Nakon vjenčanja na Filipinima, dokumentaciju koja im je bila neophodna za zajednički život morali su da šalju u još dvije države, objašnjava Slaven.
Problem je što kod nas nema ambasade filipinske ovdje u Bosni, a na Filipinima nema bosanske ambasade. E sad ovdje je najbliži konzulat u Zagrebu, a u Bukureštu je ambasada. Tako da svi ti papiri odavde moraju se verifikuju tamo pa da se šalju na Filipine. E sad svaki dokument sa Filipina mora ići u Maleziju, jer je tamo najbliža bosanska ambasada. Da se tamo verifikuje i opet da se vrati na Filipine, da bi on to priznao.
Slaven ima diplomu Poljoprivrednog fakulteta, dok je njegova supruga Ivy završila studij novinarstva u funkciji ljudskog razvoja. Nakon povratka sa kruzera, Sibinčić je promijenio 3 posla i danas radi kao trgovac u Prnjavoru. Odluku o zajedničkom životu u Donjim Smrtićima donijeli su iz 2 razloga.
Ako smo se odlučili na zajednički život, zbog papirologije jednostavnije je da radimo to ovdje u Bosni. Jer danas, sutra, ukoliko planiramo da idemo, opet je jednostavnije sa bosanskim papirom nego sa filipinskim. Jer to pripada Aziji, za Europu, za bilo koje razvijene zemlje, malo teže da se sredi bilo kakav imigracijan ili radni ugovor. A drugi razlog je to što ovdje imamo riješeno stambeno pitanje, tipa ne moramo da pravimo kuću, kupujemo stan i ostalo.
Ivy Sibinčić je u januaru doselila u novi dom. Razmišlja i o pokretanju posla u Bosni i Hercegovini.
Yes, I'm a development journalist by profession. I have my advertising and marketing. I do this online.
Da, moja profesija je razvojno novinarstvo. Bavim se reklamom i marketingom i to je online biznis. Prije toga sam imala web stranicu, ali nije se odnosila na promociju zemlje. Bosna je bila veoma dobra prema meni i mislila sam je promovisati, pisati o tome kako me ljudi ovdje podržavaju i kako sam dobrodošla. Veoma marljivo radim na novom blogu u kojem se nalazi sve o Bosni, mojim iskustvima ovdje. Želim pokazati svijetu da sam ovdje pronašla život, jer ova zemlja nije još popularna i zbog toga se nadam da će moji ljudi vidjeti sve o njoj na mom blogu i da će i oni biti impresionirani ovom zemljom.
Mladi bračni par stanuje u kući Slavenovih roditelja koji se bave poljoprivredom. Ivy kaže da joj ti poslovi nisu strani jer i njena porodica ima malu farmu na Filipinima, državi sa preko 100 miliona stanovnika. Svjesna je da brojni mladi ljudi ne vide budućnost u Bosni i Hercegovini.
They say everyone is moving.
Oni kažu svi se sele i ne žele ostati u Bosni, jer ova zemlja nije dobra u mnogim stvarima. Kažu mi, zbog čega si se doselila ovdje? Imala si dobru karijeru, druge mogućnosti u mnogim bogatim zemljama. Zašto ovdje da dođeš? Ali ja im uvijek kažem, zato što želim ovdje osnovati porodicu. Želim ostatak života provesti s osobom koju volim. Mi smo oboje borci i želimo imati porodicu ovdje. Pronašli smo ovu zemlju za koju mislimo da je perfektno mjesto za život. Mi nismo poput ostalih koji samo žele otići i napraviti neki drugi svijet. Nije sve u novcu. Došli smo ovdje zato što želimo jednostavan život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prnjavora, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U Bosni i Hercegovini budućnost vidi i mladi par iz Njemačke, Oliver Rogić i Miriam Sachs, koji već 2 godine žive tu. Prvobitna namjera da kao aktivisti mirovnih organizacija bolje upoznaju Bosnu i Hercegovinu pretvorila se u čvrstu želju da u njoj ostanu, što potvrđuju svojim radom na jednoj farmi u blizini Sanskog mosta. Posjetila ih Azra Bajrić.
Rodni Frankfurt, odnosno Minhen, Oliver Jogić i Miriam Sachs su prije 2 godine zamijenili kruharima selom nadomak Sanskog mosta. Tokom studija političkih nauka oboje su bili aktivisti mirovnih organizacija i pobornici zdravog načina života, što ih je i dovelo u Bosnu i Hercegovinu.
Zato što ovdje je lijepo i iskustvo prirodna i poljoprivredna je moguć da ima ovdje.
Došla sam na Bosni jer hoću da živim u malu farmu i Bosnija je interesantna zemlja, da, i hoću da razumijem više istorija i rad, drugi perspektive.
Oliveru je otac porijeklom iz Banja Luke. Mirjam je tokom studija pisala jedan rad o stanju u našoj zemlji i to je sve što su znali o Bosni i Hercegovini. Svojim boravkom u Bosni su zadovoljni i iznimno se trude uvjeriti i druge kako se vrijedi boriti za život u ovoj zemlji i ne odustajati od nje.
Moj tata je iz Banja Luka i misli da ja sam budala. On je došao na Njemačko i sa bolji život i sigurno mjesto za radi. I tvoj sin ide na gimnaziju i fakultetu i sad ide na Bosni da biti seljak. Ali kad on i moja mama je vidjeli što mi radimo i kako mi osjećaj, oni su bili kao, ok, mi vidimo, to je nešto što raditi srećno. Naši prijatelji voli ovo mjesto.
Since this is really interesting and my friends also studied.
Ovo je veoma zanimljivo i većina mojih prijatelja koji su također studirali političke nauke razumiju zašto sam ja ovdje. Posjećuju nas, veoma im se sviđa jer ima prostora za nešto napraviti. Znam da ljudi napuštaju Bosnu tražeći ekonomsku sigurnost, ali ovdje je toliko prostora za kreirati stvari i zbog toga moji prijatelji, moji roditelji razumiju. Oni su bili uplašeni, ali otkako su bili ovdje i vidjeli mene na farmi gdje živim, upoznali ljude i priču ovog mjesta, bolje su razumjeli. A da bi bilo razumijevanja, zaslužne su i mirovne organizacije poput Centra za izgradnju mira i Sanskog mosta, zahvaljujući kojem Oliver i Mirjam i borave u našoj zemlji. Među brojnim idejama i projektima rada sa mladima iz Bosne i Hercegovine, kako bi ostali, izdvaja se farma mira u Kruharima ili bašta mogućnosti, kako su je nazvali, koja je na najboljem putu da postane samoodrživa. Vahidino Manović, voditelj centra.
Ideja je u stvari da ovdje pravimo mjesto gdje će mladi ljudi iz Sanskog mosta, nadamo se iz cijele Bosne i Hercegovine, vidjeti priliku da uče o permakulturalnom obrađivanju zemlje, što uključuje jedan poseban odnos prema zemlji, ali isto tako nadamo se da će ovo biti mjesto gdje će svi Bosanci i Hercegovci moći doći da upoznaju jedni druge, da razgovaraju jedni s drugima, a isto tako nadamo se da ćemo pokrenuti na neki način farmu da bude u stvari izvor sredstva sredstava kako bismo mogli onda ulagati i u projekte zapošljavanja i u projekte izgradnje mira u našoj zemlji.
Uz trenutne kapacitete i proizvodnju organskog povrća, stado ovaca, koza i druge domaće životinje, njive pod pšenicom, uskoro će biti instalirana farma koka, radit će se i sa lokalnim stanovništvom. Planove je lakše realizirati zahvaljujući Oliveru i Mirjam, jer bilo je još aktivista koji su ostajali danima ili mjesecima, ali mladi njemački par mašta o stalnom životu ovdje, o farmi na kojoj bi Oliver najviše radio sa svojim ljubimcem, magarcom Otom, a Mirjam proizvodila organsku hranu.
Oto ima 7 godina, još je mlad, još treba da uči puno. Naš plan je da Oto radi za naš i ide na šuma ili kad mi imamo goste da oni hodati sa Otom.
Voljela bih nastaviti raditi kao organski farmer na maloj farmi, da proizvodim hranu koja je zdrava, jer to zanima sve ljude bez obzira na nacionalnost i slično. To je ono što se nadam da ću raditi u budućnosti. Zapravo, mislim da je dolazak ovdje bio najbolje što sam mogla uraditi. Da li će Oliver i Mirjam još ostati u Bosni i Hercegovini, ovisi samo od mogućnosti dobijanja vize, što kažu oboje, željno iščekuju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Uspjeha nema bez truda i odricanja. Da to nije samo fraza, već moto za napredovanje pokazuje primjer Novopazarca Adema Mehmedovića, jednog od najboljih pijanista u Srbiji. Osvajač je brojnih međunarodnih priznanja i trenutno najmlađi saradnik u nastavi na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gdje završava master studije. Nedavno je izborio i mjesto među 10 najboljih majstora klavira u cijelom svijetu. A kako je do toga došao, podijelio je Samelom Bajrović.
Novopazarski pijanista Adem Mehmedović nižu muzičku školu završio je u rodnom gradu, a srednju u Kragujevcu, kada je i počeo da osvaja brojna priznanja i prva mjesta na domaćim takmičenjima. Pijanisti od malih nogu treniraju skale i rade tehničke vežbe, a ovaj 22-godišnji mladić je sve to morao da nadoknadi da satima svakodnevno vežba u skromnim uslovima na pozajmljenom klaviru od Novopazarske muzičke škole, jer njegovi roditelji nisu mogli da mu priušte kupovinu ovog muzičkog instrumenta. Adem je u svet muzike ušao svirajući u lokalnom rock bendu.
Svirali smo svašta, neke obrade i nešto autorsko, a posle sam uvideo čitave korene muzike da se oni baš nalaze u ovoj klasičnoj. I ona je nekako najkompleksnija i najviše zahteva i duše, i intelekta i posvećenosti. To me nekako privuklo i to me navelo da upišem srednju školu i onda sam krenuo u ovaj pravi pijanizam. I onda sam prvo morao malo više da se trudim da bi dospeo do nekog standarda i onda je krenulo onako rapidno sve da se poboljšava, ide napred i onda su krenula ta prva takmičenja i uspjesi.
Adema je na trećoj godini srednje škole na međunarodnoj smotri mladih pijanista u Ukrajini, gdje je osvojio drugo mjesto, primetio profesor sa Akademije umjetnosti u Novom Sadu Milan Miladinović, te je po završetku te školske godine pre vremena upisao muzičku akademiju. I danas uz klavir provodi 8 do 12 sati dnevno, naročito kada se priprema za neki nastup ili takmičenje, a omiljeni kompozitori su mu Aleksandar Rahmaninov, Frederik Chopin i Johann Sebastian Bach.
Uglavnom mi sad treba, ne znam, par mjeseci za neko ozbiljnije svjetsko takmičenje, a ovako svaki dan ima nešto, ono, stalno moram da budem i na bini i ovako da vežbam, tako da nije to meni ništa puno zato što to me jednostavno ispunjava.
Priznaje da je prednost mladih ljudi koji žive u velikim gradovima to što od malena imaju veći izbor da se ostvare na raznim poljima, da su im kultura i klasična muzika pristupačnije, ali da ipak sa ponosom ističe da je iz unutrašnjosti Srbije.
Meni je mnogo drago što sam ja iz Novog Pazara i što nosim to u sebi sve vrijeme i što to traje. I ne znam, meni je Novi Pazar, mislim, ja uvijek kad odem kući, osjećam se uvijek nekako produhovljeno, slobodno mogu da kažem. Nekako taj duh tog grada je mnogo jak i meni mnogo prija da onako kroz život to pokazujem svojom muzikom i to sviranjem.
Kako bi obezbedio novac za školovanje i nastupe na takmičenjima koji nisu jeftini, Adem je morao da konobariše i radi mnoge poslove jer u Srbiji nema mnogo sponzora koji bi htjeli da izađu u susret neafirmisanim umetnicima. Međutim, kaže da otkako se u javnosti čulo za njegove uspehe, neke stvari idu mnogo lakše, pa ga danas podržava grad Novi Pazar i Bošnjačko nacionalno vijeće. Ipak, najveću podršku ima od svojih roditelja, kojima je beskrajno zahvalan.
Moja najveća podrška svih ovih godina, definitivno moji roditelji. Oni, ja stvarno ne znam ni sam kako se izbore do sada, ne znam ni odakle su crpeli sve to i materijalno i duhovno i sebe da mi pomognu na ovom putu i zbog toga ću im biti beskrajno zahvalan uvek. Nekako su nije više verovali u mene nego ja u sebe, često.
Adema ove godine očekuje nekoliko važnih takmičenja i nastupa, a prvo u nizu je u maju u Italiji, a potom u Švajcarskoj i Češkoj. Priprema se i za specijalističke studije u inostranstvu, koje će najvjerovatnije upisati na Mozarteumu u Salzburgu kod profesora Žaka Ruvijea. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Još malo kulture. Kamerni teatar 55 iz Sarajeva zajedno sa opštinom Srebrenica i kulturnim centrom realizovat će projekt Škole glume za djecu iz ovog grada. Namjeravaju raditi sa djecom 19 mjeseci, a nakon toga predstaviti se sa pozorišnom predstavom s kojom namjeravaju otići i van granica Bosne i Hercegovine. Projekat je pokrenuo glumac i direktor kamernog teatra 55 Emir Hadžihafizbegović. Detaljnije Sadik Salimović.
Emir Hadži Hafizbegović, glumac i direktor kamernog teatra 55 iz Sarajeva, pokrenuo je ideju o osnivanju škole glume u Srebrenici.
Da iz ovog grada krene i jedna kulturološka priča i nekako nam se čini da su djeca upravo ta grupacija koja treba da u vremenu koje je pred nama educiraju kroz glumačke radionice i da pošaljemo jednu snažnu poruku iz Srebrenice i ovo je po meni najbolji segment odakle treba krenuti, to je kultura.
Za školu glume prijavilo se 80 djece školskog uzrasta.
Ja se zovem Jeldin Begić, imam 9 godina, 4. sam razred osnovne škole i volim glumu zato što mogu dosta naučiti od raznih glumaca i naučiti da glumim.
Ja se zovem Nikola Dragičević, ja sam 5. razred osnovne škole. U školu glume dolazim zato što je dobro.
Prvu radionicu održali su glumci kamernog teatra 55, Amar Selimović i Sabina Bambur.
Volio bih da razbijemo neku formalnost. Ja bih volio da ovo više bude neka zajednička, odnosno saigra. Da više bih volio da ja od njih neke stvari naučim i neke stvari upijem od njih, nego da ja i moja kolegica Sabina Bambur da budemo ovdje u svojstvu predavača. Ono što je nama bitno, bitno je da mi njih oslobodimo, da ih opustimo i da oni budu spremni za eksperimentiranje, za istraživanje, za one stvari koje su neophodne za glumu kada dođe trenutak da se počne pripremati predstava koja je u planu.
Ovaj kulturni centar imao nekad kulturno-umjetničko društvo gdje su organizovane te dramske sekcije, pravljene predstave. Nadam se da će to biti nastavljeno zbog te neke pauze, zbog okolnosti koje su bile i da će opet ljudi, pa makar i amaterski, uživati u dramskoj literaturi, u plesu, u pjesmi, sve što nosi kultura.
Na kraju radionice planirano je da se pripremi dječja predstava Petar Pan. Premijera predstave bit će krajem juna ove godine.
Hvala me to što me to čini stresnom i zadovoljnom. Nastavit ću, imala sam s tim iskustvom i volim da glumim. Anja Petrović.
Moje ime je Sofija Zekić. Ja sam u osnovnoj školi Srebrenica. Ja sam odlučila se upišem u školu glume jer me gluma od uvijek privlačila. Volila sam da gledam filmove i crtane filmove u kojim glume i likov. I meni se jako to svidjelo i zbog toga sam i odlučila. Nadam se ću ja jednog dana postati velika glumica kao i onih s televizije što sam gledala ih.
Ja se zovem Šeila Ustić, volim da glumim i želim da postanem glumica prava.
Predstava Petar Pan igraće se i van granica naše zemlje, ističe glumac Emir Hadžihafizbegović.
Ovo će biti vrlo ozbiljna radionica, a nadam se i ozbiljna predstava, a onda će ta djeca igrati i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Trebinju, i u Tuzli, i u Bijeljini, i u Prijedoru, izlaziti van teritorija Bosne i Hercegovine, jer odgovorno tvrdim da ćemo napraviti sjajan predstav.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halilović.